wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab 3 bisha februari ee sanadka 2024 waa 7:20 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shirka qaramada midoobay ee deegaanka ee ka furmay nairobi.
sanadkan diyaaradda waxaa lagu saaray in la xoojiyo sida looga hortegi lahaa baabi'inta noolaha kala duwan iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada ee dunida oo dhan camimay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii galka baadhista oo ku saabsan doodaha dib u eegista dastuurka.
maqaamka muqdisho maaragtay muddo badana la siyaasadeeyey, dad badan xuquuqdeedana ku maqan oo maaragtay aada fara badan, weliba dalkan dadka ugu badan magaaladan muqdishay ku nool yihiin, magaalo ahaan marka soomaaliya la eego qiyaastii dad aan qiyaas 2 milyan inay ka badan yihiin oo 3 milyan la gaarsiiyey 20 milyan ayaa ku nool.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in xabad joojin laga gaaro gaza horaanta toddobaadka soo socda. madaxweyne biden oo ka jawaabayay su'aal ku saabsan taariikhda suurtagalka ah ee xabad joojinta ayaa isagoo ku sugan new york waxa uu tilmaamay in la taliyihiisa amniga qaranka uu u sheegay inuu rajo wanaagsan laga qabo in isniinta dambe heshiis raca la gaaro. wadamada dhexdhexaadinta wada ee qatar, masar iyo maraykanka ayaa isku dayaya in ay ka wada xaajoodaan heshiis dhex mara israa'iil iyo xamaas si loo gaaro xabad joojin. ila ka tirsan xamaas ayaa xaqiijiyey in dooda diiradda lagu saarayo wejiga koowaad ee qorshe ay dejiyeen dhexdhexaadiyaasha bishii januari. qorshahan ayaa dhigaya xabad joojin 6 toddobaad ah oo la xidhiidha sii deynta lahaystayaasha xamaas iyo falastiiniyiinta u xidhan israa'iil iyo sidoo kale gelitaanka gaza la gelinayo xaddi badan oo gargaar bini'aadantinimo ah. israa'iil ayaa dalbanaysa in la sii daayo dhammaan lahaystayaasha inta lagu jiro xilliga xabad joojinta iyada oo ku adkaysanaysa in xabad joojintu aanay macnaheedu ahayn in dagaalkii la joojiyey amaba la soo afjaray. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in xabad joojintu aanay ka hortegi doonin howlgallada militari ee ka socda magaalada rafax oo ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah, taasoo muujinaysa in howlgalka uu dib u dhici doono oo keliya ilaa inta laga gaarayo xabad joojinta la filayo. codbixiyaasha maraykanka ee gobolka michigan ayaa maanta codkooda ka dhiiban doona doorashada hordhac ah ee musharaxiinta xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyadoo si weyn loo filayo in ay ku guulaystaan madaxweyne jo biden iyo madaxweynihii hore maraykanka donald trump. farqiga u dhexeeya natiijada soo baxda ayaa si dhow loola socon doonaa iyada oo sidoo kale kala taageerayaan ay muujin doonto heerka uu joogo gobolkan ee muhiimka ah ka hor doorashada labaad ee ay hayaan labada musharax kadib doorashadii 2020 ee uu biden ku guulaystay. askarta dalka swiden ayaa maanta oo 3 sheegay in ay ku faraxsan yihiin in swiden ay ku biirto isbahaysiga nato, waxayna diyaar u yihiin sida ay sheegeen in ay ku dadaalaan sidii ay swiden u gudan lahayd waajibaadka ka saaran xubinnimada nato. swiden ayaa isniintii ka gudubtay caqabadii ugu dambeysay ee ka hor taagnayd ku biiritaanka nato kadib markii baarlamaanka dalka hungary uu ansixiyey ku biiritaanka swiden. stockholm ayaa ka tanaasushay siyaasaddii dhexdhexaadnimada ahayd ee muddada dheer ay ku soo dhaqmaysay kadib duulaankii ruushku uu ku qaaday ukrain 2022. intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. shirka golaha deegaanka ee qaramada midoobay oo ka furmay magaalada nairobi ee dalka kenya islamarkaana ay ka qayb galayaan madax iyo wufuud ka kala socota 193 ka dal ee xubnaha ka ah ayaa looga hadlayaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka arrimaha deegaanka iyo cimilada iyada oo kor loo qaadayo fayadhowrka dadka u nugul adduunka. هذا مهمة شركة سي إيو قد بدأ سنة كان لغها الله يؤيو خضر محمود حريد وحاو كورستي علي محمد حسن أو أه أقاسمها واحدة ساداشة وزارة ديغان كي إسبدر كإمرادة دولة فدرالك الصومالية أو كمد أه وفدقة الصومالية وغيقلية شركة
شركاني وشير عالمية أو هذا United Nations Environmental Program UNEP أي سوق وقابسه شركة سينا وحودة لابدي سنة هالمر een haatanna waxaa loo igmaday inuu ka dhaco magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaan isugu yimid dulida oran stakeholderska ee ku lug leh inay ilaaliyaan deegaanka iyo isbedelka cimilada
marka mowduuc muxuu yahay sanadkan oo looga hadlayaa shirkan
sanadkan diirada waxaa lagu saaray in la xojiyo sida looga hortagi lahaa baabiinta noolaha kala duwan iyey isbedelka cimilada iyo dixowga hawada ee dunida oo dhan amimay taas oo dadyuuga kala duwan ee dunida isku afgarteen inay dhibaato ku tahay dunida dhamaanteed loona baahan yahay in la keeno xal waara
marka gobolka geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya oo kale dhibaatooyin badan oo dhinaca deegaanka ayaa ka taagan marka maxaa muhiimada oo shirkan uu idin leeyahay
Soomaaliya waxay xubin ka tahay dalalka dunida ee ka tirsan qaramada midoobay barnaamijkiisa deegaanka iyo isbedelka cimilada wuxuuna noqday ka qaybgalkayaga mid fursad weyn siinaya inaan hor u sii qaadno ambaqaadida hagaajinta deegaanka iyo yareynta dixowga iyo ka hortaga qoraalka ku soo kordhaya dunida taas oo aan qayb ka nahay dunida ku algumaysa inay helaan fursado lagu xalin karo arrimahaas lagu yareyn karo si anaga iyo ka soo socdaba ay uga faa'iideystaan dunidan Ilaahay uu nagu galabeystay inaan guudkeeda maanta saarnaa
meeqa maalmood ayuu socon doonaa
shirkan wuxuu ahaa shir aad u ballaaran oo macna weyn u leh dunida waxa ka soo qayb galay stakeholders saamiley waaweyn dawladda waaweyn wasaaradaha kala duwan ugu horeeyay wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada iyo wasaarada kale looma kala maqna waxaana muhiimadiisu ay tahay in la isku afgarto halka loo dhaqaaqay 2024 ilaa 2025 lagu hagaajinayo horumarinta deegaanka
muxuu uga duwan yahay shirkan shirarkii hore ee noocan oo kale ah ee looga hadlayay arrimaha deegaanka iyo dixowga oo
wuxuu uga duwan yahay shirarkii hore shirkan aad baa isugu yimid waxa uuna sabab doonaa in la isku afkarto qodobo muhiim ah iyo qaraaro muhiim ah kuwaas oo wax ku ool u ah wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka iyo isbedelka cimilada iyo dixowga hawada kuwaasi oo hadda in badan la sameel dhigay
qorshuhu wuxuu yahay in madaxweynayaasha wadamada ka qaybgalaya shirkan xubnaha ka ah ay khudbado ka jeedin doonaan marka maxaa laga filayaa khudbadaha madaxda dalalka ka qaybgalaya shirkan in ay ka yiraahdaan arrimaha deegaanka iyo wasakhowga
madaxda way ka soo qaybgali doonaan madaxweynaha badan baa imaan doono oo madaxweynaha Soomaaliya uu ku jiro insha Allahu Rahman waxaan rajaynaynaa in ay mataqaanaa horumarkaasi ay qudbooyin la taaban karaa ee halkaas oo dhaxalgalkeeda ay ka jeediyaan insha Allah waxaan
aad ayuu matsan yahay Cali Maxamed Xasan oo ah agaasimaha waaxda saadaasha ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo magaalada Nairobi ugu warramayay Khadar Maxamuud Xareed halka degistan lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay Isniintii inuu rajaynayo inuu arko xabad joojin cusub oo ka hirgasha Gaza horaanta toddobaadka soo socda, iyadoo uu fuud ka kala socotaa dalal dhowr ah ay ka shaqeynayaan wadaxaajoodka hakinta dagaalka tan iyo dabayaaqadii November. Warbixintan oo ay qortay VOA waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
La taliyaga amniga qaranka ayaa sidaasi ii sheegay in aan ku dhownahay in xabad joojin la gaaro, Biden ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan magaalada New York. Waxaana intaasi ku daray in aysan arrintu weli dhammaystirmin, hase yeeshee uu rajaynayo in ugu dambeyn Isniinta soo socota لهلي دونا حبت جوجين وده حجود ياشو وح عكش غيني يعني هشيس لو جوجين يدقال كم دول لحته ضبادة هشيس كاسي يا وح كم يداس يدين على هستياشة أي كوحدة حماس كويسة غزة يسيدو كلاستيدين بحابيستا فلسطينيين كوحران إسرائيل بقولال قواردة قرقار كبني آدنمو وقال غزة أي سيدو كلاقيب كمن نقندون هشيسكا رئيس وزراء إسرائيل بجمين متنياهو أي شغين حب جوجين تكو ملقار كهي أي سنوح كبدل الدونين قرشي إسرائيل أي عين يقودن بين ويركو قادم قلبة كونفرطة كتالي الرفح سيلو قارو يولك إسرائيل هبو يريبا بإنتا حماس رجده هولغال كرفع يا قيلدان عالمي يكسو يرتي سببتو اه ترد بدن الفلسطينيين تي قد قن هلكاس قار بدن او كمي دد كاسي ايا كسو بحثد علاده غزا اسرائيل وا اي ريسي ويرده كو هيسي رفع ايو او شيغي بايدن وريا ستيف مايريس كاترسن تي في غا ان بي سي غران برنامج كليد نايت ثلاثه دي وها او شيغي اني جرتو اود لو داد كورين اي قيب بدن او كمي ددد كد قن رفع او او يري كور انت ايسن اسرائيل ميشا كسارن هرادغ حماس حفيز كنتنياهو ايا اسنين تي شيغين ملتري اسرائيل او سيي غليس دغالكا او قرشه ددكا لو داد كورين ايو اغ دغالكا امريكا غزا iyo qorshaha howlgalka ee soo socda
aad iyo masiihay jamaal ahmed usmaan oo warbixintaasina la socodsiinaya halka kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyay isla markaana ina la socodsiinaya Haaruun Macruuf
baarlamaanka Soomaaliya ayaa sii wada doodaha ku saabsan dib u eegista iyo wax ka beddelka dastuurka oo bilowday horaantii bishan xildhibaanada ayaa ilaa haatan dhameystiray dooda cutubka koowaad ee afarta cutub ee ugu horeeya dastuurka cutubkaas oo ciwaankiisu yahay baaqa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haatan waxa socota dooda cutubka labaad ee dastuurka oo ku saabsan xuquuqaha aasaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka hadda ka horna waxa uu ka soo tirsanaa guddigii khubarada ee xilligii dastuurkan ku meel gaarka ah la qorayay waxaan weydiiyey sida uu arko dooda cutubka koowaad ee dhameystirantay
runtii dadka si fiican ay uga doodeen araa fiicanna way dhiibteen waa lasoo ururiyey maalinta dhoweyd maaragtay intuusan bilaaban cutubka labaad waanala maaragtay nala tusay sida maaragtay guddiga ay u rikoord gareynayaan ay u haystaan oo wixii lasoo jeediyo dhan ama ha ahaado sawir oo qofka xildhibaanka isagoo hadlayo codkii duwan yahay ama iyadoo qoraal ah waana la tusay howl fiican ay qabteen guddida laakiinse waxaa la rabaa maaragtay markii cutubkan labaad dhamaado kan saddexaad dhamaado in haddana kow loo soo noqdo cutub loo soo noqdo loo ansixiyay in duutuub ma fiicno in loo ansixiy waayo waxaa rabnaa inaan ogaano cutub kasto waxyaabaha laga bedelay waxyaabaha lagu soo kordhiyey marka si dadka maragtay shakiga ku jiro ay shaki uga baxo midda kalena waxaa muhiim ah in sida hadda loo diray waxaa loo diray maan maaragtay gobolada amul goboleedyada inay kasoo faalloodaan baarlamaanadooda kasoo faalloodaan warbixintooda iyada maaragtay lagu daro si wixii ay u noqdaan wax soomaaliya ay leedahay waxaa kaloo dadka runtii ay qabaan in waqti dheer la siiyo waayo muddo shan iyo afar iyo saddex iyo toban beri ah in lagu soo koobo arrimo maaragtay masiiri ah oo dastuur masiiri oo intaa leeg dadka waxay qabaan waa lagu fududaanaya waa lagu degdegaya maaragtay
fikrad taas u dhow waxaa qaba xildhibaan maxamed ibraahim macallim oo hore u soo noqday saxuufi madax bannaan iyo guddoomiye ururka saxuufiyiinta soomaaliya
arrinka ugu muhiimsan waxay tahay baarlamaankan uu fursad u helay baarlamaanadii hore aanay ku guuldareystoon oo aanay qaban inay ka hadlaan wax ka bedelka dastuurka runtii waana arrin aad loogu baahan yahay in dastuurkan wax laga bedelo maadaama muddo dheer uu qaatay cid awood u lehna waa maaragtay baarlamaanka soomaaliya laakiin marka aad fiiriso degdega iyo maaragtay gacmaha maaragtay siyaasadeeda ku jira runtii waxay keentay in habraacii markii ugu horreysayba aan maaragtay la siyaasadeeyo maaragtay dadka soo jeedintii inta badan xildhibaanada konton iyo afar qof oo wada hadashay kow iyo konton qofood waxay soo jeediyeen maaragtay ra'yi waxaa soo dhan lama qaadanaa tii maaragtay haddana waa laga socday sidoo kale waxaa aad looga hadlay timingka iyo waqtiyada oo xilbanaan ay ka hadleen inta badan dadkii meesha ka hadlay ayadana lama tixgelinow waxa la yiri waqtigan afartan jabtar ama afarta cutubay u horeysa lagu soo koobo waqtiga marka degdegaasa ku jira waxana waa dastuur oo basiir umadeeda oo maaragtay culimada saameynaya oo maaragtay haweenku la rabo inay aragtidooda dadweynaha shacabka Soomaaliyeed ururada bulshada iyo hata dowlad goboleedyada baratay xubnaha ka dowlada federaal kalaftooda inay ku soo gaan ra'yigooda oo ay noqoto ra'yi loo wada dhanyahay.
Burhaan Aadan Cumar waa gudoomiyaha guddiga madax banaan ee dib u eegista dastuurka. Waxaan weydiiyey sida uu arko dhaleesha ka timid xildhibaanada ee ah in la dedejinayo shaqada dib u eegista dastuurka.
Waa maasan tahay, waa laba qaybood. Qaybta hore oo waa la dejinayaa, waxaas leeyahay dedejin ma jirto oo maadaama jadwal baa la dejiyey xildhibaanada isku qorayna. Maalinka hore waxay ahayd cutubka waa isku qoray oo sagaal qodob ka kooban olmos sagaashan xildhibaan bay ahaayeen sideetan sagaal meelahaas ay ahaayeen xildhibaan oo isku jira labada aqal doodii hal xildhibaan u harsan udi iyadoo aan harsanayn baa la dhamaystiray oo qof kasta uu isu qoray oo rabay inuu tala ka dhigto taladiis ka dhigta arrinta labaad waxay tahay maanta cutubka labaad baa oo ka koobnaa soddon qodob baa socday toban qodob baa laga dooday oo qodob kale qoy toban qodob toban ilaa labaatan iyadana wareegtoo deel waa socotay olmos lixdan ilaa tobaatan xilwaan ku dhaweed oo haddii kale jabtarka masaanku uu iska fududa saasaan loo sii gudayaa horeyna habraaco muddo soo socday waa ogtahay ilaa lix bilo todoba bilo marka waxaas leeyahay xildhibaanka soo qoray doodiisan waa diiwaan gelinayna waana wadnay shaqadaas oo maalin kaleto soo bandhignay qof kastoo hadlayna waa la diiwaan gelinaya marka jadwalka shintariiska ay soo dejiyeen guddoonka iyo guddiga la socodka ee baarlamaanku labada aqal oo baarlamaanka loo bandhigayna olmos wuxuu tusinayay si faahfaahsan in mataqaanaa jadwalka ku soconayo haddii maalin maalmaha loogu talagalay uu ka gaari waayaan waxay sameynaya maalin inuugu daraan guddoonka baarlamaanka cutubkii hore oo kale saddex bilba loogu talagalay maalin dheeraada bay ugu dareen oo mataqaana maalintii talaadada ahayd oo aan ugu jirin jadwalka maadaama xildhibaan aad u tiro badan usu qoreen haddana sidoo kale marka soo jadwalka la dejiyo waxaa loogu darayaa haddii xildhibaanadu sii weli sii interest garaynayaan inay mataqaan u danaynayaan inay sii wadaan xagga latashyada latashyadii waxaa hadda tiri noo bilaaban doona latashyada dowlad goboleedyada oo baarlamaanadoodii iyo wasaaradaha qaar ka mid ah baa xamar nooga bilaabanayo maanta lasoo dhaweynay shaqadaasna way socotaa wayna socon doontaa afarta cutub baa laguma dhigayaa talooyinkooda iyo aragtidoodiina way garab soconaysaa dooda baarlamaanka ka socoto sidoo kale latashiyo bulshada rayidka ah oo kala duwanna waa la qabtay oo mataqaana asbuuca hore iyo latashiyo kala duwan oo mid culimada gaarka iyo mid kaleo guud ahaan eliidkii dalka ah baa lagu qabtay waxaa intaas dheer waxaa waraaqa loo diray oo guddoonka labada saaqal u direen dhammaan hay-adaha ku xusan habraaca oo xafiisyada heer federaal oo ay ku jirto xafiiska madaxweynaha xafiiska wasaaraha iyo xafiiska maxkamadda sare guddoonka maxkamadda sare iyo sidoo kale madaxweeyaasha dowlad goboleedyada guddoonada baarlamaanada dowlad goboleedyada oo qaarkood halkan ay joogaanba shirka qaarkood kasoo hawlgeli doonaan marka waxaan is leenahay waraaqahaasna waxaa loogu talagalay inay talooyinkooda qoraal ay usoo gudbiyaan marka way isgarab socon doonaan shaqadaasna habraaca saas u dhigaya
waayo taas baarlamaanada maamul goboleedyada iyo maamul goboleedyada dabcan dastuuray leeyihiin iswaafajinta dastuurkan federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyadu goormay dhacaysaa mise fikradoodan bay ku biirinayaan midkan federaalka kaasaa udubdhexaad noqonay
kan bay ku biirinayaan aragtidooda oo dabcan ay matalayaan mataqaana dowlad goboleedyadoodu kan baa lagu biirinayaan hay-ad ahaan iyo shacab ahaanba waa lagu biirin doonaa waxaa markii kan la dhamaystiro oo kan la ansixiyo baa kan dowlad goboleedyada harmonizationka ama iswaafajinta in la waafajiyo kan dastuurlada dowlad goboleedyada waxaa la waafajin doonaa inta kan la ansixiyo oo baarlamaanka ansixiyo baa la waafajin doonaa marka dambe laakiin hadda kan baa horta laga shaqeynayaa ilaa processkas uu dhammaado oo inputkooda iyo talooyinkooda iyo soo jeedimahooda iyo aragtidooda lagu daraya markii processka uu dhammaado oo la ansixiyana kuwii dowlad goboleedyada waxaa loo baahan yahay in la waafajiyo dastuurka markaa la ansixiya
cutubka la filaya inay dood weyn ka dhalato waa cutubka afraad oo cinwaankiisu yahay matalaadda shacabka waxaana ku jira heshiiskii madasha wadatashiga qaran ee ay gaareen bishii may ee sannadkii hore ee ku saabsanaa wax ka beddelka qaabka hoggaanka waddanka iyo tirada xisbiyada waddanka waa kan xildhibaan Cali Siciid Fiqi
ani marka hore waxaan dhawaa horta waxaan aaminsanahay wax walba inay consensus ahaadaan wax walba in soomaali waxay aaminsan tahay maamul goboleedii ilaa waxay matilaan markii qayb ka mid ah bulshada horta markii fikradood meesha inay ka muuqato in waxaan qabaa in Puntland markii la soo dhaweeyo la yiraahdo waa kamarneed faa'iido ku soo darso tan xigta dooda iyada ah go'aanka iga ay gaareen oo ah in markii wadanka laba xisbi waa ku dhib runtii markii la waxa laga baqaa in haday tahay in markii iska qabsi waa lagu khasbanaanaya siyaasadda in la iska qabsado waa hal xisbi oo guuleysto macnaheedu waxa waa qof marka guuleys wax alla wixii xisbiga kale ku xiga hadaa haduu keeno markii 49.8 haduu keeno kana uu keeno 51.2 marka waxay noqonaysaa xisbigaas ayaa guuleysanaya taana meesha waxa ka baxaysa fikrada kala duwanaa oo maaragtay wadanku u baahan yahay in la isku hayo ay meesha ka baxaysa marka waxaa muhiim ah horta in laga fiirsado axsaab badan khasab waa dhib badan yihiin maaragtay 3-5 inta u dhexeyso waana lagu khasbanaanayaa dowladda imaan doonto ama mustaqbalka Soomaali in maaragtay axsaab maaragtay dowladda marka la dhisaayo noqoto axsaab coalition ama laba xisbi oo 3 intay maaragtay codadkooda isku darsadaan dowladdii markaa waxaana qabaa maaragtay in madaxweyne ku xigeen aan maaragtay lagu mashquulin waxaa aniga aan qabaa in la aado systemka baarlamentariga xisbiga guuleysto oo helo tirada ugu badan codadka in maaragtay xisbiga uu soo dhiso dowladda
cutub kale oo la filan iyo dood culus inay ka dhalato ayaa ah cutubka 5aad oo uu ku jiro qodob ka hadlaya maqaamka magaalada Muqdisho Burhaan Aadan Cumar gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ayaan weydiiyey soo jeedimaha guddiga madaxa bannaan ee maqaamka Muqdisho ay yeelanayso
waa masan tahay oo su'aalaha fiican qodobka 9aad wuxuu ku jiraa qodobada cutubka 1aad waxaana lagu hadlayay waxay tahay maqaamka Muqdisho inay caasimada Soomaaliya tahay dastuurka xuseeyo laakiin maqaamkeedii imtiraadka yeelanayso baa laalna oo aan mataqaana laga hadlin marka taas waxay keentay marka in maqaamkii iyo talaada laga shaqeeyo codkaana waxaan soo gelinay 2 faqradood baan kasoo dhignay farada koowaad waxa weeyaan magaalada xudumada dalka Soomaaliya waa Muqdisho maqaamkii imtiraadana waxaa looga hadlayaa codkiyada xiga oo ah codka 5aad waxaan ka sameeyay daraasado dheer oo runtii qof kasta uga daalacan karo warbixinta aan sameeyay xulashooyinkan hore waa u jireen xulashada koowaad sheegaysa in caasimad hoos timaada jumhuuriyadda dalka Soomaaliya inay tahay tan labaadna waxay tahay daraasad la mid ah aan sameeyay wadamada caalamka si u shaqeeyaan tan labaadna waxay tahay caasimad dowlad goboleeda tan saddexaadna waxay tahay caasimad ka mid ah dowlad goboleedyada oo ku dhistaala dowlad goboleed masalan magaalo ka mid ah gobol ama dowlad goboleed ka tirsan in mataqaana ay caasimad saddex xulashada soo jeedinay oo go'aankeeda loo gaarayo mataqaana codka 5aad daraasadu aan sameyn oo caalamka ka tirsan Abuja aan sameynay Washington DC Berlin Islamabad Ottawa oo saddexa xulashada aan sameynay kuwa ka badan ba waa sameynay sababa marka wadamada federaalkaasi caasimadahoodu maqaam loogu sameeyay ama tiradiisa u yeeshaan daraasadkooda waa sameynay marka halkaas aan daraasad aad u dheer tiro badan oo qof kasta uu ka daalacan karo baan sameynay saddex xulasho oo lagu xeerin doono maqaamkooda sida haddaan soo jeedinay haddii baarlamaankuna ay qaacaan in cutubka 5aad cutubka 5aad waxa loo geeyay waxay tahay sababtu cutubka 5aad wuxuu ka hadlayaa baxsanaanta awoodaha yaa dowlad goboleeda heerar kala duwan oo dowladda lafteeda uu ka hadlayaa iyo sida ay isku shaqeynayaan yaa dowlad goboleed noqonaya imisa gobol baa dowlad goboleed noqonaya imisa heer baa dowladeed baa jira dastuurkan hadda jira 2 heer buu sheegaa oo ah dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada heerka 3aad baan soo jeedinteeda ku jiri doonta oo ah 3 xarin jirayaan dowlad hoose iyo dowlad goboleed iyo dowlad dhexe marka halkaas awoodihii halkaas lagu sii xusayaa oo idkasa awooddii yeelanayso marka maqaamkan halkaas uu gelayaa san waa aragnay daraasad ahaan
xildhibaan maxamed ibraahim macalimi waxa uu qabaa in xaqa dadka ku nool muqdisho uu maqan yahay loona baahan yahay in qodobkaasi lagu xaliyo
maqaamka muqdisho maaragtay muddo badan la siyaasadeeyey dad badan xuquuqdeedana ku maqan oo maaragtay aad u fara badan weliba dalkan dadka ugu badan magaalada muqdisho kunuulihiin magaal ahaan marka Soomaaliya la eego qiyaastii dad aan qiyaasay 2 bilyan ay ka badan yihiin oo 3 bilyan la gaarsiiyay ilaa 4 bilyan yaa ku nool ee dadkaas wax xuquuq ay leeyihiin maanta dan baarlamaanka labada aqal waxay ku leeyihiin ma jirto oo maareeyta iyaga matala marka waa xuquuq in muwaadinka oo maqan sidoo kale maqaamka ay maareeyta Muqdisho yeelanayso horaa looga hadlay waxa la yiraahdaa halla sheego ila haddana wax maarta soo qaadima la sababto madaxda ugu wacan qofka markuu banaanka joogo madaxweynuhu wuxuu leeyahay caasimadda waa muhiim waa maarta waa in maqaamkii la sameeyo laakiin markuu u yimaado powerka u yimaado waa meesha kaliya ee ay maarta ku tirsan yihiin dalkan dhan maarta uu dowladnimadiisa ay saldhiga u tahay marka Soomaalidu waxay tiraahdaa maarta dudun in la tukaashariyo in la dareensado la isku helo magaaladan waa magaaladii dawladda waa magaaladii caasimadda Soomaaliya dadku ay maareeyeen dhaqaalaha ugu badan dawladdu ay ka hesho waxa haboon dadkeedu inay helaan xuquuqda ay u qalmaan
xilibaan Cali Saciid Fiqi waxa uu leeyahay fikir ay u baahan tahay maqaamka ku haboon magaalada Muqdisho
Muqdisho waa magaalada madaxda Soomaaliyeed marka waxay u baahan tahay in maqaam loo yeelo ilaa dadka Muqdisho ku nool waa inay helaan maarkino ayagana maareeyay ama ha helaan door senator hal tiyo ama si kalum ha loo maareeyo baarlamaanka marka inuu ka doodo fikirka guud ee Soomaaliya isku raacsan tahay halka maareeyay laga soo saaro
marka matalad siyaasadeed inay hesho Muqdisho
hadda way ku qasban tahay waxyaabo waxaa jiro meesha waxaa ku nool ilaa iyo sida la sheegay 3 milyan oo qofood marka 3 milyan oo qofood xaq inay u yeeshaan sida waxaa laga dhigi karaa hadii la rabo sida Washington DC
laakiin male xubno kongreska kuma leh wakiilo u dheeli
waxaa loo yeelayaa meeshan waxaa raadinayaa wax liidaado political neutrality magaalada madaxda waa inay ahaataa magaalada madaxda yeeshaa hadii noqoto magaalada maamul qabiil oo kale ee hadda marka waxay noqonaysaa magaalada madaxda isku hayn karto ma noqonaysaa marka sidaas darteed waxaa loo baahayaa political neutrality inay ay la imaato waa meesha midnimada Soomaaliyeed lagu maartay lagu hayn lahaa lagu dhisi lahaa la isu keeni lahaa marka waxay u baahan tahay dhinac kasta arag iyo fikir la isu keeno fikirka wanaagsan oo dadkana ay ogolaan karaan maareeyay inaan maareeyay meesha noqonin khilaaf wax ummada Soomaaliyeed u keeni karo ay noqoto maareeyay magaalada madax sida Muqdisho ay tahay runtii waa magaalada madax dadka dhan ay soo dhaweeyso oo ka muuqato ay tahay magaalada madax inay tahay Soomaalidana ku nool waxa la wishay looga baahay shaqadaha looga baahayay badaraab way qabtaa infrastructure loo baahayay waxay qabtaa maarshino wasaaradihii wixii oo dhan meel ku haboon waa deegaankii wixii oo dhan meel ku haboon waa magaalada madax ay noqoto laakiin se waxa muhiim ah inay noqoto deegaan siyaasad ahaan neutral ah oo u dhaxeysa Soomaaliya oo dhan
waa garaxad wa laakiin dadka degan sidaa sheegtay haday kama soo qaadinay 3 milyan ama kuba dhow yihiin ba dadkaasi inay wakiil ku yeeshaan matalad ku yeeshaan aqalada u sareeya wadanka baarlamaanka ma tahay misama
runtii aniga waa qabaa laakiin waa fikir aniga kaliya ii haasan maaha ii email ii u qoran maaha waxay u baahan tahay in maaragtay hadda Muqdisho kale si maaragtay arrinteeda maqaamkeeda loo xaliyo siyaasad ahaan marna way adag tahay marna way sahlan tahay marka waxay u baahan tahay laakiin aqli iyo fikir iyo maskax wanaag in la isugu darsado oo markaa maaragtay ay maqaamkii sida ku haboon in loo siiyo maaragtay magaalada madaxda
dastuurka xilligan laga doodayo isla markaana dib u eegistiisa socoto waxa uu ka kooban yahay 15 cutub waxaana xildhibaanadu ay sheegeen in doodiisa kaliya ay soconayso muddo bilaa barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
shakuma qaban mana aan ulan arri lama furin arwaax ku nasiman
amma ma baran oraa weeriyo ermaan oran kufan ku abdigo wadni kursimo
Ma
para ora ho erio, ermano, ho quanto attivo,
diran in the legatiray ayan ses ne maani lo
ina kunuriyo atamiyo VOA
halka digisyaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington goordhow waxa digisan doontaan doodi gamneed iyo qodobba kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in xabad joojin laga gaaro Gaza horaanta toddobaadka soo socda Madaxweyne Biden oo ka jawaabayay su'aal ku saabsan taariikhda suurtagalka ah ee xabad joojinta isagoo ku sugan magaalada New York ayaa waxa uu tilmaamay in la taliyihiisu ee dhinaca amniga qaranku u sheegay in rajo wanaagsan laga qabo in isniinta dambe heshiis raaca la gaaro wadamada dhexdhexaadinta wada ee Qatar, Masar iyo waliba Mareykanka ayaa isku dayaya in ay ka wada xaajoodaan heshiis dhexmara Israa'iil iyo Hamas si loo gaaro xabad joojin ilo ka tirsan Hamas ayaa xaqiijiyay in doodda diiradda lagu saarayo wajiga koowaad ee qorsho ay dejiyeen dhexdhexaadiyaasha bishii January. Qorshahan ayaa dhigaya in xabad joojin 6 toddobaad ah oo la xidhiidha sii deynta lahaystayaasha Hamas iyo Falastiiniyiinta u xiran Israa'iil iyo sidoo kale gelitaanka Gaza la gelinayo xaddi badan oo gargaar bini'aadanimo ah. Israa'iil ayaa dalbanaysa in la sii daayo dhammaan lahaystayaasha inta lagu jiro xilliga xabad joojinta iyadoo oo ku adkaysanaysa in xabad joojintu aanay macnaheedu ahayn in dagaalkii la soo afjaray siday hadalka u dhigeen. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isaguna sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in xabad joojintu aanay ka hortegi doonin howlgallada militari ee ka socda magaalada Rafax oo ay ku badan yihiin dad barakacayaal ah taasoo muujinaysa in howlgalka uu dib u dhici doono oo keliya ilaa inta laga gaarayo xabad joojinta la filayo. Codbixiyaasha Mareykanka ee gobolka Michigan ayaa maanta codkooda ka dhiiban doona doorashada hordhac ah ee musharaxiinta xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga iyadoo si weyn loo filayo in ay ku guuleystaan madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Farqiga u dhexeeya natiijada soo baxda ayaana si dhow loola socon doonaa iyadoo sidoo kale loo kala taageerana muujinayaan sidoo ay muujin doonto heerka uu joogo gobolkan oo muhiim ah ka hor doorashada labaad ee ay isku wajahayaan labadan musharax kadib doorashadoodii hore ee 2020 xilligaasi uu ku guuleystay madaxweyne Joe Biden. Askarta dalka Sweden ayaa maanta salaasa ah sheegtay in ay fursad ku faraxsan yihiin in Sweden ay ku biirto isbahaysiga NATO ayna diyaar u yihiin in ay ku dadaalaan sidii ay Sweden u gudan lahayd waajibaadka ka saaran xubinnimada NATO. Sweden ayaa isniintii ka gudubtay caqabadii ugu darnayd ee ka haysatay ku biiritaanka NATO kadib markii baarlamaanka dalka Hungary uu ansixiyay ku biiritaanka Sweden ee isbahaysiga. Sweden ayaa ka tanaasushay siyaasadii dhexdhexaadnimada ahayd ee muddada dheer ay ku soo dhaqmaysay kadib markii Ruushku uu weeraray amaba uu duulaanka ku qaaday Ukraine 2022. Intaasna dhegeystayaal waxay noogu idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Cabdullaahi Yuusuf Kaariye oo ah aabbadiisu ay ku dhowdahay 60 jir waxa uu muddo haatan laga joogo 3 sano ka qarinjabiyey dugsiga sare ee Jigjiga kadib markii uu keenay dhibco sare wuxuuna galay jaamacadda Jigjiga ee waxbarashada heerka digriiga isagoo helay in uu barto waaxda culuumta farsamada petroolka. Haddaba wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan ayaa waxa uu u waramay waxa uu kala kulmay jaamacadda sababaha uu ku doortay culuunta petroleumka iyo weliba ahamigiisa ku aadan sidii uu ugu dhiiran yahay in uu ku guuleysto ka gugaarista waxbarashadiisa.
Waxaan galay dugsiga sare ee Jigjiga ee Sheekh Cabdisalaam, waxaan galay 2022 ayaan ka qalinjabiyey. Markaa waxaa isoo baxay jaamacad ba markaa isoo baxay dhibca fiican baan keenay. Markaa Ilaahay mahadii jaamacadii markii aan helay koomkoorskii waan ka baxay aniga wiil aan dhalay baa isku mar wada galay. Isagu wuxuu ahaa accountant ahaa ana waxaan markaa noqday IOT. Markaa sanadkii 3-aad baan eega galay, waxaan doortay markaa field-ka petroleum engineering ayaan doortay. jaamacadda waxaan kala kulmay wallahi jawigeedu aad buu u fiicnaa nin weyn baan ahaa waagii horena dugsi sare oo soomaaliyan kasoo qalin jabiyey aqoonteeda way iska fiicnayd way dhisnayd inkastoona xagga ingiriiska aan aad uga dhisnayn haddana waxaan isin un ado maanta dhacda ah in lagu yidhaahdo uu dhacay oo hal maado uu ku dhacay ceebbay kugu tahay markaa dadaal baan sameeyey ilaahay mahadi dadaalkii waan ku guulaystay waxaan wadaba adugu waxaan soo gaadhay inaan eeg halkaa gaadho
waa tahay fili nocmo ayaad qaadatay ama culuntaad qaadatay ee jaamacadda waxay tahay
waxa weeyaan petroleum engineering 11 fiildi baan loo soo baxday IoT markaan ahayn waxaa liin markaa kala doortay arday walba markaa waxaan doortay fiiliga petroleum engineering
adar abdullahi maxaa ku doortay fiiligan petroleum engineering
waxaan ku doortay deegaankeena soomaalida waxa weeyaan khayraadka ugu badan ee ku jira waxa weeyaan waa petrol waa shidaal petrol waxa ku jira waa shidaal markaa waxaan u doortay uliba dhalinyaro badan ayaan guwaabiyay inay fiiliga soo galaan inkastoo ay dhalinyaradii ay waxyaabo fara badan oo kale ay galeen laakiin waxaan anigu ku doortay waxa weeyaan khayraadka faraha badan ee diihin ee deegaankeena ku jira ayaan u doortay oon rabaa inaanu noqonno haddii alla yidhaah dadkii soo saari lahaa
waa tahay dabcan dad badan waxay aaminsan yihiin curuntan petroleumka inay tahay mid adag islamarkaana adigana waxaa tahay nin oday ah marka dadaal noocma ayaa isleedahaad kaga gudbi kartaa culuntan inaad hamigaagi ku gaadho oo marka aad dhamaysato
labadii sane horta ugu soo adkayd waan soo dhaafnay eega sanadkii saddexaad baana ku jiraa sanadkii saddexaadna waxaa weeyaan teeramkiisii koobaad baana iga ku jiraa insha allahu waanu dadaaleynaa ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu ilaahay nala garab qabto insha allahu waanu ka gudbaynaa sanadkan saddexaad iyo kaafaraad iyo kashanaad waxaan isleenahay insha allahu dadaal maan rabaa inaanu kaga gudbina hadii alla yidhah
waa sadar cabdullaahi marka ay timaado dhanka ardayda da'da yar marka adiga daahaan kaa yare marka wax isla barataan siday ku arkaan
wallaahi si fiican bay soo dhaweeyaan aad iyo aad waxyaabo fara badan bay weliba iga caawiyaan waxa weeyaan marka garaas aanu leenahay iyagaa ila soo hadla iyagaa websaadka isoo dhiga xitaa haddaan maqanahay waxay u sheegaan macalinka waxay yidhahdaan ninkaa odagihii amba uu xanuunsanaya amba meel buu ku maqan yahay aad bay ila dadaalaan aad bay ila dadaalaan xitaa markaanu qorayno in assignmentiga waanu iskaashannaa si fiican baanu wax uwada qornaa aad iyo aad bay ila dadaalaan
ma jiraan wax caqabada ood kala kulanto ardaydan
may ardayda saaxiib baan wada nahay eega galaaskana waxa weeyaan 15 arday baan nahay galaaskan petroleum engineering 15 arday baan nahay 15 arday waxaan nahay 15 arday oo saaxiib baan nahay
ugu dambeyntii dad badan waxay u arkaan in mar haddii la weynaado waxba la baran karin dadka aragtida noocaas qaba maxaad ku dhihay
may waxbarashadu jaanis bay leedahay jaaniskaaga haddaad ka faa'iidaysto waxbaad baran kartaa waxa weeyaan inta meelaha shaxdi iyo waxaa la ciyaarayo iyo meelaha fadhi ku tirarka iyo inta meelaha la fadhiyo eega rag badan aanu saaxiibba nahay baa waxay wiila markay arkaan wallaahi cabdullaahi waa dadaashay sanadkii saddexaad baad maraysa intaanu meelaha fafadhin marka waxaan leeyahay dad soomaalida waxaan leeyahay war intaad meelaha fadhi ku tirarka iyo waxyaaba aan jira aad ka sheekaynaysaan waxaa fiican inaynu waxbarano oynu masaajidada gallo oynu diinta barano oynu cilmiga kale ee caalamka oo horumarka lagu gaadhay oo weliba khayraad kinan dabiiciga ah ee petroleumka leeyahay iyo maadooyinkaas inaynu barano ayaan anigu jeclaan lahaa aad baan ugula talinayaa dadweynaha aad baan ugula talinayaa dadka weliba da'dayda ayaan ugula talin lahaa
cabdullaahi yuusuf kaariye oo magaalada jigjiga ugu waramayay wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas kaata halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxay nala socodsiinayaa maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweyne hore maraykanka donald trump haatanna atartamo ka tirsan murashaxiinta u taagan xilka madaxtinimo xisbiga jamhuuriga ayaa 24-kii bishan februari ku guulaystay doorashooyinkiis reebreebka ahaa ee gobolka south carolina trump waxa uu ka guulaystay nikki haley oo murashaxa keliya ee isaga kula tartamaya inuu noqdo qofka u soo bixi doono doorashada guud ee lala gelayo xisbiga dimuqraadiga haddaba guushii trump iyo qorshaha nikki haley ayaan barnaamijka amuuraha maanta kaga hadlaynaa waa kan maxamuud xasan musharaf oo arrimaha maraynka aqoon u leh kuna sugan gobolka colorado oo marka hore ka hadlaya guushii trump
maxamedow intii xisbiga jamhuurigu uu bilaabay doorashada soo horeysa ee primariga la yidhaahdo trump runtii guulo waaweyn buu ka gaarayay state walba oo lagula tartamo rag badan oo u tartamayay inay kula tartamaan kursiga way ka hadheen gabadh markaa ninka heli la yidhaahdo unbaa soo hadhay iyadiina runtii state ay weli ku guulaysatay ma jiro from iowa laga soo bilaabo ilaa iyo south carolina weliba waxaa xusud mudan gobolka south carolina nikki haley gabadha la yidhahda waxay ka ahaan jirtay governor iyadoo gobolka governor ka ahayd ayaa haddana trump wax laba jeer ka badan uu kaga guulaystay delegatekii halkaa lagu tartamayay marka runtii ama xisbiga jamhuuriga guud ahaan ha noqoto ama tartamayaashi la tartamay ha noqoto Trump guulihiisu waa guulo runtii waa weyn oo state walbana uu ku guuleysanayo wuxuuna taageero ka helaya qaybo badan oo kamid ah xisbiga jamhuuriga ama dadka professionalka ha noqoto dadka shaqaalaha ha noqoto guud ahaan dadka meelaha ee magaalooyinka waaweyn ka baxsan ee barbanka ha noqoto dhinac walba waxaad moodaa Trump ee guushiisu ay soo tarayso marka waa arrin waxaad moodaa runtii guulahan uu helayo aan la joojin karayn weyna iska soo daba dhacaya
waan gartay waxa la filayay in haddii gobolka ay ka ahayd gudoomiyaha lagaga adkaaday Nikki Haley inay kaadi doonto laakiin wali uu ku sii jirtaa tartanka marka maxay sabab uga dhigtay
Nikki Haley waxay runtii sheegtay inayna ka hareynin tartanka ee ay sii wadi doonto taana waxay ku macnaysay in Trump uuna la tartami karin madaxweynaha hadda talada haya dimuqraadiga ee Joe Biden oo jamhuuriyiinta laga guuleysan doono qolooyin badan oo kale oo xisbiga horey dadkii ugu jiray ee dhaqanka xisbiga iyo caanka ku ahaana way taageerayaan marka taageerooyinkeedu meelo kala duwan ama kabiliyada tan lacagta ku bixiya ha noqoto ama qolooyin Trump ka soo horjeeda oo iyada leh ha ka harin tartanka ha noqoto laakiin maray hadlaysay waxay ku adkaysatay in ayna ka hareynin tartanka ay sii wadi doonto laakiin kulliba hadday sidan ku sii socoto deedantuun baa u rusheebi doonta way la tahay
waan gartay waxaa la sugi doonaa sida la filayo wax loo yaqaan Super Tuesday oo bisha March ee soo socota qaybteeda hore la qaban doono waxana Super Tuesday loogu bixiyay waa salaasadii weyneyd micnaheedu waxa weeyaan gobollo aad u fara badan baa lagu tartami doonaa marka ma la isleeyahay Nikki Haley haddii halka guul ka keeni weydo waxa noqon doonta dhamaadkii orleyda
kama badbaadi karto Nikki Haley Super Tuesday-da soo socota badanaana Super Tuesday qofka candidate-ka ama musharraxa ah markuu guulo wato uu ka soo qaatay gobolladii hore loogu tartamay ayuu halkana wax ka keeni karaa laakiin waxaad moodaa Trump oo taageero badan ka haysta xisbiga dhexdiisa dad badan u quus gooyay marka dhamaadkeeda uu kulli way ku qasbanaan doonto inay ka hadho waxaa laga yaabaa Super Tuesday-da inayna la dhaafi doonin ayaabaha cajiibka ah waxa weeyaan madaxweynihii hore Donald Trump oo ah ninka u tartamaya xisbiga uguna horeeya jamhuuriga maxkamado aad iyo aad u badan baa ku socda kiisas badan baa loo haystaa meel walba waa lagaga dhegan yahay haddana lama qaban karo ama dhinaca sharciga iyo cadaaladda Mareykanka ha noqoto iyo kiisaska loo haysto ama xisbiga dhexdiisa ha noqoto lama qaban karo ee maalinba maalinta kasii dambaysa guushiisu way sii taraysaa marka sidii dad badan ay tartanka uga hareen Nikki Haley-na runtii taanis ay ku sii socon karto ma laha laakiin Super Tuesday waxa dhacay weyna arki doonaa
waan gartay waxay ku doodaysay markii laga badiyay kadib khudbadii ay jeedisay in Trump aan lagu halayn karin xisbiga in tiro 400,000 ka badani ay ka maqan tahay oo haddii hadhow doorashada guud la isugu yimaado marka lala tartamayo xisbiga dimuqraadiga tiradaas badani ay dhaawici karto fursadda tartamaha xisbiga jamhuuriga oo Donald Trump ah marka doodeedaasi ma tahay mid salleh
dooda Nikki Haley runtii ay ku doodayso waxaa kaga horeeyay dad badan oo tartanka ka haray oo xisbiga jamhuuriga ku tartamayay aragtiyo badan oo la qabay dad badan oo aqoon yahanna ah ama siyaasadda ku jira xisbiga ah oo fikrada la qabay laakiin si kasta oo Trump wax looga sheego iyo si kasta oo loo yiraahdo ama waa laga adkaan doonaa ama xisbigu kala jabinayaa waxaan lagula dhaqmin ma jirto xitaa waxaa jira dad badan oo Mareykanka magac ku leh oo leh hadduu madaxweyne noqdo waddanka waa kari tegaynaa marka ama xisbiga dhexdiisa ha noqoto ama guud ahaan fikirka laga qabo Trump waddanka oo negatif badani uu ku jiro ha noqoto laakiin kollayba dood kasta oo miiska la soo saaray Trump ma celin karto ama mid dambi lagula raadinayo ha noqoto oo kiisaskaasa ama tan kale ee aarada iyo fikrada kala duwan ha noqoto maalinba maalinta kasii dambaysa graafkiisu wuu sii kordhayaa marka way adag tahay sida runtii ah in aftahamnimo iyo siyaasad midna lagu reebo aad bay u adag tahay
waan gartay ugu dambeyntii tababarshaha dimuqraadiga waayo sida cad Trump baa ku soo socda
dimuqraadi gu runtii xambadan baa dhexdiisa ka jirta sida codadku ay u badan yihiin waxay jecel yihiin in madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden uu tartanka ka haro iyada oo loogu eedeynayo xagga age-ka ama da'diisa ama ilowshiiyo badan oo marmarka qaarkood la arkayo marka waxaad moodaa walwal bay ka qabaan Trump inuu ka guuleysan karo Joe Biden laakiin ciddii ay ku bedeli lahaayeenna ama isaguba uu oran lahaa waan ka haray taasna markaa lama hayo waxaad ogtahay madaxweyne ku-xigeenka waddanku waa Kamala Harris kama dhali yiraahdo haddii uu ka harana dee kulli iyada meeshii soo buuxinaysa taas iyadoo laga cararayo marka dad badan baa qabaa in Joe Biden uuna ka harin tartanka laakiin kulliba hantuna way ku badan tahay walwal badanna way qabaan fikirro badan oo xisbiga ka imaanayana waxay sheegayaan in Trump uu ka guuleysan karo Joe Biden labada nin horeyna way isu arkeen laakiin intii uu talada hayay madaxweynaha hadda jooga ayaa wax badan baa ama dagaalkan Ukraine ha noqoto laga soo horjeedo ama xaggan Falastiin iyo Israa'il dagaalka ka dhacaya oo eedo badan looga haysto ama xagga dhaqaalaha runtii waxaad moodaa boolkiisa boolasha la qaaday ee lagu eegayo in ayna meel fiican uuna kaga jirin marka walwalkaasi uu jiraa xisbiga dhexdiisa laakiin waxay sugi doonaan konfeshinka soo socda oo xisbiga inuu ka haro iyo in kale ay ku kala cadaan doonto
dhegeystayaal intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaalna ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
si wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heshiiska dhowaan dhex maray dowladda soomaaliyeed iyo dalka turkiga ee ku saabsan amniga iyo dhaqaalaha oo labada dhinac iska kaashanayaan su-aasha mawduuca ku saabsan waxa weeye ma yahay heshiiskaasi mid dalka soomaaliyeed ay ka faa'iidayaan mise wax faa'iidaa laga gaari maayo waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya ambasador cabdixakiim ugaas cali yaasiin iyo dr cabdisaal cabdi oo ka faallooda arrimaha caalamka labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa ambasador cabdixakiim cali yaasiin
v o a dhegeystayaasheeda iyo shacbiga soomaaliyeed meeluu joogaba waa salaaman yahay haddaan abaara jawaabta su-aashaada ee doodu tahay heshiiskani waa heshiis taariikhi ah faa'iido weyn u leh qaranka iyo shacbiga soomaaliyeed madaxda soomaaliyeedna way casiibeen waqti munaasab u yimid dalka lala galayna waa munaasab sidii ra-iisul wasaaruhu ku sheegay khudbadiisii taariikhiga ahayd ummadda soomaaliyeed way ka baxday madinnimadii heshiiskanna wuxuu u yeelay walaal weyn
dr cabdisalaan cabdi heshiiska badda dabcan oo hadda la ansixiyey waxaan arkaa runtii mid yacni iyadoo aanan laysdhihi karin arrimo hadda soo bilowday weeye amaba maxaan ku irahdaa wax laga soo baarandegay dabcan xildhibaanada xataa waqti lama siinin in loo soo gudbiyo yaasiino shacabka ayay matalaan xildhibaanada waxaan filayaa yacni jugjug meesheeda joog in waqtigeedana aysan ahayn loogu talagalayna in maaragtay arrintii somaliland iyo ethoobiya ay u muuqato 20 kilomitr dad lagu eedinaya baan u arkaa maanta inay baddii oo dhan iyo khayraadkii waddanka ay turkiy gacanta u geliyeen
ambasador waase su-aashii maxay soomaalidu ka faa'iidi kartaa marka laga hadlayo maxaa kuu muuqda
horta turkigu wuxuu leeyahay taariikhiyan waxaa la fiiriyaa adduunyada qofka aad wax ku darsanayso wuxuu faa'iido u leeyahay kow wuxuu ka caawinayaa la dagaal waa 10 sano heshiisku 10 sano wuxuu difaacayaa badda iyo berriga soomaaliyeed laba wuxuu tababarayaa ciidankii badda soomaaliyeed oo waxaa abuurmaya ciidankii jiri jiray ee badda iyo difaaca xeebaha ee xoogga dalka soomaaliyeed oo soomaaliya xageeday 10 sano gudaheed isku taagaysaa saddex khayraadkii kalena waa usoo saarayaa ee badda ku jiray ee bedrool lahaa ee kalluun lahaa waana dowladda labaad ee naato ugu ciidan badan وأن الدولة كذا بيسوي أي بلن قط.
وإيش سؤالي دكتور عبد السلام عبدي واحد تاينن كفى الوضع ربها نقالها يقولي بالسياسة نقالها قلت الماما هي خيرات كان هي أمن قال هي دبوسها كبشرة يعني يكون مغني.
دخلها هذه لفيري investment تيجي كوسمينا يان تركيا ولا لهن تركيا واحد حري لليهن كينيا إثيوبيا حري لليهن ما ربان إني ويان لكن وحن وأركا نوع من إن أيت أرنت يعني كوسو بودو أرنت هسي سومالي لان أي سميس أنا جو سفير كسيد وشيء جوا كرة عصنا وحياه إن ولا لدن إن ناقبتين ها قف السجبة تيسي يعني إن ويعني وحوتري وودن كيسي دباتوين بدن ك كتاجنتها بالليه ما أنت سومالي دفاعيا
رئيس الوزراء حمزة عبد البر يحكم الدش وحي تاريخ كوك جليان إني دفاعيا من ماذي هي مذا بنان ذي صوماليات لولات وذا جرك لولات هي الشعبي
أمبسادور تاس وحن كالي إن أرنتان وكالي هديسان كسو لابنين برلمانك إيو حكومة دا ومد صومالينا واي براروكتي ما أنت وحول دولدش الشيء للاقل إيو وعلى الله سعداء
حلق واعدي هاي دفاع بد الصومالية دفاع مصلحة هي من نمر هي ورجلك الشعب الصومالي.
دكتور عبد السلام عبدي.
وضبيتي أنا واحد أركا ووح أنا يعني حبر على ورق وح أنا وح بس هو كردين إن هشيز كاس واشين بريه هو هسا.
أيها دمعة تيك وما سمعي عاية أمبسط عبد الحكيم وقاس علي ياسين إيو دكتور عبد السلام عبدي. دون دقابة تايرو شوكتين تاني مركا يوضيك كل دونو فتي لا يرى عليك وصلا إيو تبتلي.
kadigsiyana gala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee dadka VOA waxa magaalada Kismaayo lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay horumarinta garsoorka Soomaaliya kaas oo ay ka soo qayb galeen garsoorayaalka kala socday dowlad goboleedada iyo waliba gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya faafaynta warkan waxa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
shirkan oo labadii maalmood ee u dambeeyay ka soconayay magaalada Kismaayo ayaa waxa ka qayb galayay inta badan garsoorayaasha dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowlad federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya iyo xubnaha ka socday garsoorayaasha gobolka Banaadir shirka oo gabagabadiisii qodobo dhowr laga soo saaray ayaa ugu horeen waxa hadal kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jubaland عبد الشكور شيخ محمد رشيد وغنى وشيغي إن شركاً وأهميات قار أولي هاي قدهان قرصور كالصوماليا
يبقى لغي ودهان لهاي خرمارينتا قرصور كالصوماليا آدي آدبا وحنوغو فرح سنهاي إن بين رقا ساري أما هقامينتا ساري قرصور كا هل كان نوغونا التميد وقريو ديئة آدي آدبا هوتف بنوفرح قلنيسا وكذبنا dhammaan wixii horumar aha ee garsoorka loo baahna ama qorsheynaha ama muxuu aha ugu baahnaa garsoorku in laga wada hadlay kulliyan la isku wada waafaqay sida communique-ga lagu sheegay si gaar ahna waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha
Baashi Yusuf Ahmed waa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa dhankiisa bogaadiyay hawsha adag ee garsoorayaasha Soomaaliya ay hayaan isagoona si gaar u bogaadiyay garsoorka Jubaland oo tilmaamay in ay hayaan hawl adag markii ay eegeen ama ay soo kormeereen qiimaha kala duwan ee uu ka kooban yahay iyo waxyaabaha ay qabtaan
waxa kale oo rabaa inaan uga mahadceliyo sida aad iyo aad u quruxda badan ee bulan ee bulan ay u marti geliyeen una qabteen shirkan oo si guule runtii inoogu soo dhamaaday waxa kale oo nabaayadeen inaan bogaadiyo garsoorka Jubaland runtii horumarka ka muuqda intii aan joognay shirka marka laga tago hawlaha aan qabanay waxa kamid ahaa inaan kormeerno oo nu koorgalo xaaladda iyo duruufaha uu ku sugan yahay garsoorka Jubaland runtii waxa nooga muuqatay dalka intiisa kale meelo badan inu aad iyo aad uga horumarsan yahay oo maxaa ku shaqaalo fiican ka socoto
gabagabadii waxa warmartiyeedkii ka soo baxay shirkaasi warbaahinta uu akhriyay xeerlaliyaha guud ee Jubaland Maxamed Khaliif waxaana uu faahfaahinayaa qodobadii ka soo baxay shirkaasi
koow xubnaha guddigu waxay mahadcelin ballaaran u jeedinayaan garsoorka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland sida milgaha leh ee ay gogosha shirka ugu fidiyeen iyo soo dhaweyntii mugalahayd ee muddadii shirku socday ay
ufiriyeen xubnaha guddiga sare. Laba, guddigu waxa uu bogaadinayaa shaqada mugda leh ee macadka tababarka garsoorku qabtay sanadkii 2023.
Labadii maalmood ee u dambeysay magaalada Kismaayo waxay martigelinaysay shirka sanadlaha ah ee guddiga sare ee macadka tababarka garsoorka oo ay isugu yimaadeen inta badan garsoorayaasha dowlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolka Banaadir iyo madax ka socotay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Halka dulliga si aan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Amore wa ku aburma annaka ma alkare qadi gutan
ahlan ahibba kabo ahlan asdaqi eh annaka iya maye ahdi gaga wa
fiha I love you ask the love ma asaki sajail ka uga amore wa ku aburma annaka ma alkare
أحلاً أحبك أبو أحلى ناس أبائي إيه أنك رائي زماية أحلقا جواكو في هاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلى جوك يبهاي إسا أكبر فوجة سيئة شهدات في قاتل وجبوه يأودا أجاجينا
أجاجا
Ajajina,
ajaja,
il chok il bahasa, apko ko jasi le de, chahada di aate, jabo gaya. Thank you.
هيسكاس يا دغستيل كسو غبغبنينا باهنتي نيداعديد او سيتو سيني كيمن سيلانتا اف سوماليا اي في او تني كلات دبا وحمد الله ناي سداس يو نبت كليا